ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete razgovor naše saradnice iz Beograda Ljiljane Sinđelić-Nikolić sa istoričarem umjetnosti Dušanom Milovanovićem, autorom izložbe Riznice manastira Hilandara. Riznice manastira Hilandara naziv je izložbe u Muzeju primijenjene umjetnosti u Beogradu koja dočarava svu ljepotu manastira nad manastirima prikazanu na potpuno nov, savremeni način. Autor izložbe Dušan Milovanović, istoričar umjetnosti, priča kako je zaplakao kada je prvi put bio u Hilandaru. Govori o njegovim riznicama, o monasima.
Riznice manastira Hilandara naziv je izložbe u Muzeju primijenjene umjetnosti u Beogradu, koju su brojni poznavaoci već proglasili spektakularnom. Autor izložbe Dušan Milovanović, istoričar umjetnosti, za naš radio govori o značaju Hilandara, o svojim susretanjima sa ovim najsvetijim mjesto za Srbe, o brojnim dragocenostima koje se tamo čuvaju.
Od kada ste, zahvaljujući poslu, došli u dodir sa Hilandarom, Hilandar je postao i vaš posao i vaš život.
Pa upravo tako, znači od 1977. godine, jula meseca, evo do današnjeg dana i bit će vjerojatno do kraja. Mada je Hilandar u mojoj svesti i rane, ja pripadam onim generacijama koje su imale stare, dobre učitelje predratne, znači pred Drugog svjetskog rata, pa su imale babi, dede, normalne ljude koji su znali narodnu poeziju na pamet, i poeziju umetničku, pa su to sve govorili, da su bili klinci, tad nije bilo ni interneta, nije bilo ni televizije, nije bilo igračaka, i onda smo se lepo zabavljali i jeli skupljali u svoj mali kivotić u glavi, jeli sve te neke lepote koje su nam preci ostavili. A što se tiče ovoga, kad sam stigao u muzej, znači manje od godine dana je prošlo, da sam ja bio nekakav, znači još ne stručan, bio sam pripravnik i Vojko Subotić, doktor istorijske umjetnosti, danas akademik, to vreme je bio direktor moje kuće, za primijenjene umjetnosti, dođe i kaže, ove godine mi smo uvršteni u znači, program zaštite i proučavanja manastira Hilandara. Naš posao će biti da radimo riznice, pošto je to na kolegijumu izneo, a u kolegijumu smo bili samo nas dvojica muškaraca, onda smo shvatili da je vrag odneo šalu i krenuli smo gospodin Dragan Bulatović, koji je danas profesor na istoriji umetnosti i muzeologiju predaje, i ja da se obrazujemo na brzinu, premda smo prošli mi sve to jeli, na fakultetu, međutim ponovo. Iščitavanje svega dostupnog, pa onda trči kod profesora da i ono prečicom znanje pokupimo, ja njihovo iskustvo, njihove anegdote, sve to redom, i stignemo dole kao onako guske iz magle, padnemo pred Hilandar i potpuno se izbezvojimo. Znači prvi put kad sam ugledao sabornik hrama manastira Hilandara, meni su ali zaista doslovno odsekle noge, ja sam pao na kolena i počeo da plačem kao malo dete. Tada se ja imao svojih 30 godina. Znači sve ono što je, ono što sam pomenuo, znači sve što sam čuo, sve što sam pročitao, sve to palo u vodu, istovremeno me uhvatila nekakva energija toga mesta, znači tu je prošao kroz glavu sve o sudbini moga naroda, o sjajnim precima, o nesrećnoj istoriji, velikim graditeljima, velikim umjetnicima, tome da ni blizu nismo dostojno se odužili njima, ali ni na kome planu, ni u prosvetnom, ni u istorijskom smislu, oni kao nastavljači, nismo mi do kolena, jeli, sve to tako navrlo. I onda me podigo neko od monaha, jeli, odveo Vorhundarik za veliki sto, zeleni, okrugli, seća se begeven, sjajno čojo. To nas je primio proigumana Nikanor, starac, domaćin, sjajan čovek. Veliki puštovalac onoga šta su mi radili, jako nije bio, znači, čovek visokog obrazovanja. Ali je tačno znao šta struke razne i nauke znače manastiru Hilandaru i šta znače srpstvo. I uvijek nam se podržao, znači, u najgore vremena, ono kasnije, kad su krenule sve one nesrećne inflacije od 80, recimo, treći, četvrte, kako su počeli da se zarozavamo, on je bio uvijek uz nas i bio pri ruci. Tako, znači, za ovih 32 godine, ne znam koliko sam puta bio Hilandaru, mislim da to više nije ni pristojno izgovarati tu cifru. Postoje ljudi koji verovatno strašno žele da stignu do dole, a ne mogu, onda zašto bi se ja razmetao time. Znam jedino da sam, kad bi se to sve sabralo nekako na jedno mesto, negde između 2,5 i 3 godine aktivnog života proveo u manastiru Hilandaru, znači što baveći se poslom, što radeći za televizije razne i što iz ljubavi, jer mislim, ljubav se podrazumeva u svim slučajevima, ali bilo je kad sam odlazio takozvano besposlen, znači da odem i da odmorim dušu, da se napijem na tom najlepšem izvoru, jeli, naše vere, kulture, civilizacije, istorije, kako god.
Otišli ste kao stari čovek, danas ste potpuno drugačiji novi čovek. Čemu ste se vi lično naučili u Hilandaru? Danas ste, pretpostavljam, drugačiji.
Opa, znate kako, ja imam jednu moju pošalicu, znači, pored ljudi iz moje ekipe, moja uslovno mora da se razume, ja sam prosto kao neko ko je od početka u njoj bio takozvani šef i svi vole da se šale na moj račun. To je bio sam jedan posao, puno obaveza, pošto su oni mene poštovali kao šefa. Ja sam radio sve, od dobijanja novca, pravljanja planova, organizacije putovanja, karata, viza, svega toga, a ja sam bio šef. Međutim, 25 ljudi su prošli kroz tu ekipu, znači istoričar umetnosti, istoričar etnologa, konzervatora i fotografa. I ja sam jedno sigurno stotinu ljudi odveo kad je ekipa odlazila na rad, znači prijatelje za koje sam smatrao da treba da vide Hilandar, ne na onaj način kako ih vodi dobročinstvo, svaka čast dobročinstvo, ali ne može da se dobije nikako slika, mislim, za taj jedan ili dva dana, za jedno noćenje. Prosto samo je to prizrak toga šta Hilandar jeste, mora da se provede neko duže vreme, a onda kad su ljudi s nama, onda im pokažemo kako treba i objasnimo i vrednosti pojedinih stvari, uvedemo ih u procedure, u taj monaški život, u ritmove njihove, u sve to, jeli, što je sasvim drugačije u odnosu na sve druge svetinje koje mi imamo i u zemlji Srbiji, i u srpskim zemljama i rasejanju. I ja se šalim, jer recimo od tih 120-30 ljudi koji su meni bili na oku, svako ko se vrati iz Hilandara, znači posle prvog odlaska, vratio se kao bolji čovek. Sem jednog magarca, neću nam pominjati. To je tako mesto, znate, da i čak i one najtvrđe odlazili su dole oni takozvane ateisti, najljući. Danas su to ljudi koji su u finim činovima naše crkve, znate, mislim, odlazili su zen budisti, bilo je tu svega i svačega, znate, za neke sumnjam da su pripadali sektama, premda nisam znao, potpuno promeni, naravno da je promenilo mene. Ja sam sad, kad bi neko mogu da je zadržao taj sken od onda pre 30 nekoliko godina i da me gleda sad, sasvim druga ličnost, mislim, to je tako normalno. Znate, provesti toliko vreme u svetinji pre svega, koje vas ozrače svojom lepotom, svojom energijom, tom nemerljivom, jeli, koja se vekovima slaže. Sediti uz te ljude koji nisu više od ovoga sveta, znate, oni su oni sa one druge strane reke, razgovarati s njima, slušati njihove pouke, posmatrati i shvatiti. Ja sam dole shvatio koliko je pravoslavlje lepo, da to nisam znao. Ja sam nesrećen Šumadinac, mi smo živjeli potpuno kao beli medvedi zaštićeni, mi nemamo nigde, nemamo prirodnog neprijatelja, nemamo, svi smo isti, svi smo blesavi, mislim, u principu. Međutim, dole shvatite šta to u stvari jeste, da je to najčovekoljubivija, najlepša religiozna matrica na planeti, potpuno posvećenje, potpuno otkrovenje. Čovek je u situaciji da od sebe napravi diva ukoliko se pogruzi, ukoliko hoće da se mači, se samo potrudi, čak ne treba da ni da preteruje, ne mora biti fanatik da bi postigao visoke rezultate. Znači, sve to je dole iz manastira Hilandara. Ja sam po prirodi posla obišao sve naše velike svetinje u Srbiji i u srpskim zemljama na teritoriji bivše Jugoslavije, ali nigde takvu vrstu lepote, smirenja, druželjubivosti, gostoljubivosti, dobrotoljublja ja nisam sreo kao u manastiru Hilandaru. I normalne, jer Hilandar je to jedno naše jedino srpsko mesto koje 810 godina živi u kontinuitetu bez dana prekida. Dole se samo pakuje, dole se samo bruse procedure, znači, do nas sve stiže, znači svaki model bilo čega stiže kao izbušeni briljant, znate, na kraju kod njega nema više, nema što da se dorađuje, znate. Ja sam gledao kako se oni odnose prema mladim monasima kad stignu, u stvari iskušenicima, kandidatima čak. Oni tačno znaju šta će biti od njega. Znači, toliko je to jedno fantastično iskustvo u pitanju. Ni jedna druga srpska institucija ni blizu nema takvu vrstu praksi, jeli, tako savladene sve procedure, sve modele kao što su dole. I onda naravno ono što je meni strašno značajno i svima nama koji smo radili taj posao, znači to su riznice. Mi smo dobili jedan, možda, naravno da je dole svaka stvar dragocena, naravno da je dole svaki papirić, svaki ekser je bitan, ali mi smo dobili jedan ogroman komad tog kolača koji se zove Hilandar, znači da obradimo riznice. Riznice su fantastične, riznice nemaju sa čim da se uporede u srpstvu, čak kada upoređujemo i sa drugim nekim kućama, znači dolazimo u problem. Tek kad smo videli posle recimo 15. godina rada, kad su nam Vatopeđani otvorili svoje riznice, pa smo videli bogatstvo njihovo, onda smo stvarno imali, jeli, sa čim da poredimo i da shvatimo svu tu lepotu tog izvornog pravoslavlja, znači jedine te linije koje 2008 godine, jeli, teče u kontinuitetu i razvija se, samo unapređuje. Znači nismo nikakva suva grana, nismo surogat, nismo izvorna linija. To se sve dole biti i osjeći.
Angeli poždenije, prečiste azrijaši, udiviša si ja.
Angeli poždenije, prečisti ja, zrjaše, udiviša si ja.
Kako djeva vnide o svijata ja svijati.
Kako djeva
oduševljenemu Božji u kivotu.
Ja ako
Богородице немолчно.
Pripada našem narodu, šta je vas najviše opčinilo? Toliko toga ima sad, prosto i u jednoj emisiji ne možemo ni govoriti o svemu, oni koji hoće doći će, izložba još traje par dana pa mogu da vide, ali oni koji ne vide, evo izdvojite vi nešto što je po vama najdragocenije. Šta vas je opčinilo kad ste otišli recimo prvi put ili sledećih?
Pa prvi put, recimo, mene je zaprepastio odnos, znači, odnos prema ikonama ovaj naš ovdašnji, po našim manastirima, po našim crkvama, pa onda po manastirima, sasvim drugačije od onoga dole. Znači, dole je ikona centra sveta, ikona je živo biće, ikona je nešto nemerljivo, sasvim drugačije prema njoj se odnosi. Kad sam shvatio, ne prve godine, tek neke druge, treće, kad sam shvatio da je Trojeručica u stvari epicentar manastira Hilandara, to je ta nulta tačka. Odakle sve počinje i sve se završava. Tu se, recimo, ispred nje se, znači, vrši postrik, čovjek se uvodi u monaški red. Tu se dolazi da se traži od nje blagoslov, znači za početak svakog posla. Njoj se dolazi da se zahvali za završen posao. Znate, pred svaku liturgiju, pred svaku večernju službu dolazi se da se od nje traži blagoslov. Pred njom na kraju krajeva se, znači svi činovi, jeli, se dobijaju. Pred njom se na kraju krajeva vrši i posljednji opel, znači rastanak monaha sa ovom planetom, jeli, sa dolinom plača. Kad se ja to shvatio, onda sasvim drugačije mislite. Znate, Hilandar je ovako na daljinu gledano, to je jedna sjajna kuća, veliki manastir, srednjovekovni grad, velika riznica, perfektna biblioteka i tako dalje, kontinuitet, sve to nije bitno. Ali kad vi shvatite da on živi na živim osnovama, da je dole Hristos živ, da dole to nije priča, to nije skaska, to nije čitanje evanđelja, nego to je življenje evanđelja. Imao sreće da tri puta budem u Hilandaru za Vaskrs, znate, i u strasnoj sedmici, i da sačekam da se objavi Vaskrsenje Hrista. I vi gledate i ne možete da verujete, znate. Stari monasi, ili recimo oni pravi monasi, mogu da budu i mlađi, oni doživljavaju, znači, Hristovo stradanje jedan na jedan, kao da se ono dešava sada. Mislim, to nije priča, to je doživljaj, znate, autentičan, potpuno, upravo kako i naš kalendar, kako naša crkva i nalaže da se odnosimo prema to. Ali to ja nigde na drugom mestu nisam vidio. Znači, dole je to tako. Onda, susret sa tim vrhunskim dragocenostima. Znate, naš narod treba da se ponosi što ima Hilandar i treba da pati što nema sve ono drugo, jeli, što je nastradalo kroz istoriju koja je bila takva kakva je bila, grbava i rogobatna i strašna. Jeli. Što mislite sad kad pričamo o riznicama manastira i Hilandara, kakve su riznice morale da budu, recimo, u Arhanđelima Prizrenskim, koji je dužan postavljen kao car, kao tad najveći gospodar Evrope i ovoga dela sveta. Jeli. Što mislite kako ništa, ni jedan komad nije sačuvan. Kakve je morala da bude Mileševska riznica, gde je grobno mesto Svetoga Save, znate, kako je moralo da bude Sopočinska riznica, Uroša, velikog ekonoma, on je uredio Srbi Uroš prvi, ali možete misliti i Gračanica, možete misliti Bajska, kako moralo da bude, ima riznice, jel? To je sve nestalo, mi imamo dve i po riznice u čitavu našu istoriju, a samo recimo se setimo podatka da je samo Kosovo i Metohija imalo 2500 bogomolja svetilišta u srednjem veku. A to je šta je to? To je blagodet, fantastično istovremeno. Ili jedna tuga što nam se desilo, to što nam se desilo. E sad, opet kad gledamo današnjim pragmatičnim očima, moramo da gledamo Hilandar kao u uzorno mesto svega i svačega. Na kraju krajeva tako je Sveti Sava i projektovo Hilandar, mi ćemo naravno da ostavimo maloj deci lepe priče o bekstvu Svetog Save na Svetu Goru i tako da imeš tim. To su priče za malu decu, radi se o jednom državotvornom projektu či Stefana Nemanje, njegovih saradnika i uz pomoć njegova tri sina, dva svakako, Vukana, kako kad je. Sava odlazi na Svetu Goru sa zadatkom, znači, da izuči praksu i da u najvećem svetilištu ondašnjega sveta pravoslavnog, jeli, u najvećoj biblioteci, kako god hoćete, znači, preuzme praksu. I onda on kaže na jednom mestu, jeli, u Žitiju svome ocu, kaže, ne gradim Hilandar, ja sebe radim, nego radim moga naroda. I gde će se sveštenstvo bolje obrazovati, nego li na Svetoj Gori, odakle će lepše dogmu da prenese u Srbiju, nego li sa Svete Gore. Znači, postane kao učilište. Istovremeno, učilište, ali i pokazno mesto. Tu su se projektovale prve procedure, recimo diplomatske procedure, prevodilačke procedure. Znači, u Kareji, vrlo dobro znate, postane bio skriptorijum, te zgrada koja je imala tri sprata u vreme, sa 30 pisara hilandaraca koji su prevodili bogoslužbene knjige, znači, prepisivali i slali dalje u svet. Ja duboko verujem da ovde je namerno postavljen zakonno pravilo na ovu izložbu iz edukativnih razloga da deci ispričam koje je najznačajnije knjige srpskog naroda. Naravno, odmah posle evanđelja. Naravno, to da ne padnemo u grešku. Jer zakonno pravilo, znači zakonska knjiga koju Sveti Sava, znači on prevodi i komentariše, priređuje nomokanon grčki, znači njihovu ustavnu knjigu za svoj narod, za njihov temperament, za naše ludilo, za naše potrebe jeli istovremeno jedan primjerak šalje Bugarima, jedan Rusima. Rusi su 355 godina po tome zakonu pravilu. Oni su uzeli krmčija, kormče knjiga, znači vodili svoju crkvu i zemlju sve do onog stoglavog sabora u Moskvi. Znači, i vi se nećete na takvom jednom mestu gde god se okrenete, vama šapuće istorija. Znate, to nije i su prazne priče. Znate, kad god pogledate, vi vidite nešto od ruku dela, jeli, Svetoga Save, Svetoga Simeona, svih potonjih Nemanjića i kasnije, jeli, i Lazarevića, i Brankovića, i Jakšića, i Musića, i tako da je svih tih gospodara koji su nas u stvari uveli u među civilizovane, u tu takozvanu, jeli, pravu ondašnju Evropu, odnosno u vizantijski komunalca, da ne grešimo dušu, jer to je daleko bliže istini. Mi smo ipak civilizacija istočne provinijencije. Šta od predmeta? To je prosto nemoguće. Znate, ja bih mogao sad sati da vam pričam redom od jednog po jednog, ali moj dramatičan susret je bio sa, znači, palicom, sa žezlom carskim, jeli, car Aleksija trećeg anđela, koji je Savi predat kao substitut carskog prisustva manastira Hilandaru. Sava je bio strašno mudar čovjek. Možete misliti, on je sa 24 godine završio Hilandar. Završio. Sva ona velika diplomatska aktivnost, izvlačenje iz Zlatopetskog bratstva, jer nisu hteli da ga puste, njega i oca Simeona, jer su bili prebogati, to danas ne može, prosto ne mogu ljudi da shvate koliko je bilo da Srbija bogata. Oni su za kratak boravak u Atepedu podigli Savo istoriju, podigo četiri parakli su četiri crkve, veliki pir i pokrio saborni hram Olovo. Znači, to su ogromni novci. U današnjim relacijama, da računate, pa je to nekoliko miliona evra, recimo, na ono vreme. I sa 24 godine, znači, završen Hilandar, i on tada kao starac se povlači u Svetu Pikarnicu, beži iz toga malog bratstva. To je za tako mala grupa ljudi, za njega je bila veliki šum, on ih tada se osabi i hteo je kao pravi sihasta da se podvizava, zato graditi Pikarnicu u Kareji. Sa tim žezlom, znači, koje je staro preko 800 godina, kad se sretnete, znate, a izgleda je utisak je da je to žezlo i starije od Alekseja III. Anđela, da je to u stvari od njegovog prethodnika nekog nasljeđeno žezlo. Kad se sretnete sa Trojeručicom, kad se sretnete sa krstom koji je sačinjen od drveta časnog krsta, koji Sveti Sava dobio od Jovana III. Vataca, Nikejskog cara, bila je povelja u Hilandaru, koji je profesor Durković Jakšić prepisao na svu sreću, pre nego što je izgorela slučajno. Jedan Grk istoričar je prepisivao povelju, umoran, ali pošto dole ljudi kad dođu, oni zaborave na vreme, pa rade i danju i noću, padne mu lampa i izgori povelja, ali je prepisana, tamo piše da taj komad drveta, od drveta častog krsta, car daruje Savi za sva dobra koju je učinio grčkom narodu. Znate, to je uzdarje, to nije, znači, nije kupljen komad, kao naravno da se sveti nije kupovane u srednjem veku. Pa kad se sretnete sa, recimo, moštima proroka Jeremije, znači sa njegovom lobanjom koja je stara 2700 godina, znate, i to držite u ruci ili ste tu u velikom metaniju pred njom, kad gledate tih osam čudotvornih ikona, manastir Hilandar ima najveći broj čudotvornih ikona među svim manastirima na planeti. Što vi ste grčki patopet, ima šest lavra, ima pet, znate, prosto nevjerojatan broj. A onda smo se sad u toku izložbe sabirali, ispada da će Hilandar imati i više, jel, ja sam se držu uvijek toga da osam tih ikona, znači, imaju svoje praznike u kalendaru, ali izgleda da imaju više čutvenih ikona. Kad to sagledate, kad vidite te sasude koje su sačuvane iz srednjeg veka, bogoslužbeni tekstil, znate, taj najveći srpski diplomatar, količina povelja kakvu nemamo na svim drugim mestima u srpstvu, jel? Dole se čuva u manastiru Hilandaru i na svu sreću, jel, ove godine će biti publikovana dva toma gospođa Mirjana Živojinović, jel? Profesor je prevela i priredila hilandarske povelje, znači i srpske i grčke, i one će biti objavljene, s tim što će, znači, komentar teksta znači na engleskom, na srpskom paralelno i na grčkom, a povelje će biti isprintane u originalnim formatima. Znači, ako je povelja cara Dušana manastira Hilandaru, jel, iz 1347. godine, 3,5 metara dugačka, toliko će biti i print. Jel, to je prosto jedan novi alat budućim istraživačima, da ne brljaju, da ne trče stalno u Hilandar, da ne gledaju, jeli, taj priču izmaltretiran materijal, nego sad će imati savršen print na kome će moći da rade, jeli, svoje studije i tako dalje.
Domaću javnost na značaj Hilandara, ali svakako i da pomognete, i svako onaj ko uđe kad vidi skele napravljene pretpostavlja da je ideja izložbe da se i materijalno pomogne obnovi Hilandara.
Pa ovako, pravi razlog za izložbu je bio u stvari publikovanje prvog toma Građe, znači toga svega što su mi 30 godina skupljali. Tek su sad se stekle okolnosti, ali i sada mi je ministarstvo izašlo u susret, jeli, da objavimo taj prvi katalog, prvi tom, prvu svetsku, a onda se ja razmišljio, a zašto ne bi smo napravili izložbu, jer napraviti promocije jedne knjige, to jako malo zvoni. Pogotovo kad se ima u vidu, jeli, ta nesreća koja se dogodila 2004. godine u martu mesecu. I onda smo krenuli da radimo izložbu. Ja sam našao mladog arhitekta dizajnera, gospodina Ivana Mangova, koji je kod nas završio u Beogradu, znači fakultet primijenjenih umetnosti, to dizajn interijera, a u Milanu radi specijalizaciju, znači magisteri, i to upravo radi iz, na katedri za muzeografiju. On će ovom izložbom da diplomira, dolazi njegov profesor, njegov mentor, potpuno oduševljen svim time, ali ja sam njega odabrao zato što je on sad prvi pismeni naš zanatlija za postavljanje izložbe. Sada su izložbe više ili manje uspešno radili arhitekte, dizajneri, pa mi je nesveći istoriče umetnosti, ali trapovi i tako dalje. Sad imamo, znači, zanatliju. I onda se njega, naravno, natenane i polako, pošto imam duge živce, uvodio taj posao i pitao sam ga da li bi išao sa mnom u Hilandar. Htio sam da ga odvedem dole da popije vodu sa bunara Svetog Save, jer potpuno je besmisleno ako to ne uradi da radi izložbu. Bio je i ono što je jako lepo i zanimljivo u svemu tome, on je perfektno obrazovan u smislu katehizisa, znači jedno od te dece koje se pomno raspitalo i druži se sa bogoslovima i tako dalje, tako da se vrlo dobro razumio temu i naravno da ga je Hilandar kupio kao i svakoga drugoga. A onda sam dodatno ga vodio na Kosovo dve nedelje, vodio se jednu umetničku koloniju i vodio ga u Dečane, u Patrijaršiju, u Pećku, u Gorioč, nekoliko još malih manastira, da oseti tu atmosferu. Isto nema ovde. I onda kad smo se dogovorili da, znači kad sam ja odlučio na kraju, posle raznih mojih provera, da će on to da radi, onda sam mu postavio tri uslova. Znači, uslovi će biti prvi, da ne smiju napraviti crkvu od muzeja, što je velika opasnost kod ovakve stvari. Drugi uslov je bio da mora da se sačuva dostojanstvo Hilandara i materijala koje budemo predstavili. I treći, veoma važan uslov, je bio da izložba mora da zamiriše na 22. vek, znači da prebacimo naš. Odnosno, želja je bila moja da animiramo najmlađu populaciju našu. Obično, vi vrlo dobro znate, kad se pravi istorijske izložbe, to se napravi neki, sačuvaj me Bože, mrtvaci, to ne liči ni nešto, i nama, stručnjacima, čak to bude dosadno, mogu da misli sirotvi deci, ali koja su dinamična, znatiželjna, koliko je to važno. I mislim da smo pogodili celu stvar, znači, pre svega po komentarima od onih najmanjih, znači predškolaca, onih malih koji još i ne znaju čemu se radi, međutim ja vidim da se oni dobro osjećaju, do osnovaca i naravno srednjoškolaca i fakultetlija. Jako puno nam je deca prošlo kroz izložbu i možemo da budemo zadovoljni s te strane, a mislim da deli mišljenje mojih kolega da su i oni izašli zadovoljni sa izložbom. Naravno da kad gledate izložbu, ona je podeljena u više nekih segmenata. Jedan od tih segmenata je upravo predstavljanje požara, što na prvi pogled izgleda tako malo blesavo. Međutim, ja imam utisak da moj narod strašno kratko pamti. E sad, zašto narod srpski kratko pamti? Pa pamti kratko je prema onoj jevrejskoj kletvi, njega je zadesio usud, jeli, da živi neprestano u zanimljivim vremenima, znate, ono. I informacije prestiže na drugu, tako da mi praktično ne uspemo ni da svarimo informacije, a dolaze nove. Mislim da je to razlog zašto kratko pamtim. I naravno tu i to može da se prebrodi i vjerojatno će elektronski razne skalamerije da nam pomognu u tome. I htio sam da podsjetim da se to desilo, da se to nije desilo pre 300 godina, nego da se desilo pre 4 godine praktično. Znači, mart mesec, 3. na 4. 2004. godine, taj strašni požar je zahvatio Hilandar. I sad, pouke iz cele te priče, nevjerojatno mogu da se vade sad već i napraviti jedan distance kad možemo hladni glave da razmišljamo o tome. Znači, požar je za jedan sat progutao 53% kompleksa manastira Hilandara. Znači, ono što su naši preci gradili vekovima. Požar je bio takvog tipa da mi ne možemo da ne čitamo to kao opomenu. Znači, to nije stihija, to nije katastrofa bila u punom smislu. Jeste, u Hilandaru je strašno kad neka razglednica propadne koju je neko poslao sa Aljaske u manastir Hilandara. To je dokaz neke komunikacije, dokaz nekog vremena. Ali sve što je izgorelo može da se obnovi u principu. Stradale su četiri paraklise, četiri male crkve, od toga tri mogu potpuno da se obnove, čak može da se obnovi živopis, jedna strada. Jedino su Mladenci, znači crkva 47 ostinskih mučenika, stradala do temelja, a opet, za čudo, ona je bila i najmlađa i najsiromašnija fotografija. Ona je bila samo jedna ikona, za koju čak pretpostavljam da su iznali, pošto su glavna pomoć u požaru je bila da ljudi iznesu što više materijala. Stradalo je nekoliko ikona, par knjiga koje su bile kod monaha u kelijama na čitanju, tih starijih, i to je sve. A da se slučajno desilo da je požar zahvatio ovaj drugi deo manastira koji je ostao i koji je izgoreo 1722. godine, kao ogledalo, znači sad, mi bismo bili invalidi duhovni. Zato što se tamo nalazi biblioteka, arhiv, tamo se nalaze depoji sa ikonama, tamo se nalaze depoji sa tekstilom, tamo su grafičke ploče, tamo je sve ono što podrazumevamo pod hilandarskim riznicama. I naravno, čitavu našu akciju, čitav posao koji smo radili ovaj puta, posvetili smo obnovi manastira Hilandara, zato su one skele, zato sve te skalamerije, moramo znači direktno da ubodemo u oko, da pokažemo da se dole vrši, da je aktualna obnova koja će trajati još 10 godina i da ta obnova u stvari nas kvalifikuje kao generaciju. Imam utisak da je prosto Gospod pred ovu generaciju postavio kao test. Znači, pored drugih testova na koje smo mi upućeni, znači, u odnosu na to kako se mi budemo odnosili prema manastiru Hilandaru sada, tako će nas procenjivati, ocenjivati, ali oni koji dolaze za nama. Znači, kad gledamo kako su se naši preci odnosili, mi smo morali da skinemo kapu, jeli, i da se pomolimo za njihovu dušu, što se kaže, jeli, ali današnje vreme mislim da nismo ni blizu dostojni takvih predaka kakvi smo imali. Manastir Hilandar, dosta čudna stvar, znate, kad razgovaramo, ljudi pitaju, posetioci pitaju, pa kako će oni da upute nešto, onda ja pričam ko sam imao sreću, ja sam radio s jednom malom trenerskom ekipom dole godinama u manastiru Hilandaru, pokušali smo tu lepotu da dobacimo do Srbije. Radili smo naravno i krišom i koje kako, ali sam posle požara dobio zadatak da sa opet malom jednom ekipom da snimamo sve faze obnove, da bi na kraju napravili jedan dokumentarni film koji će da bude zaista dokument vremena o tome kako smo se mi to ponašali prema toj našoj vrhunskoj kući. I sećam se neposredno iza požara, prvi put smo bili, ja sam molio oca Metodija, koji danas vodi manastir Hilandar, da uputi apel znači srpstvu i ljudima dobre volje. I očekio sam da će onda da kaže i nama i žiro računa i sve to, ali gde, međutim, novac uopšte nije bio u toj besedi. A, glavna priča je bila, znači, pomolite se za nas, pomolite se da završimo posao kako treba, pomolite se za zdravlje bližnjih vaših. Posmatrajte nesreću kao iskušenje, ne posmatrajte nesreću kao konačnu stvar, jeli, preko koje se ne može, i tako dalje. Jedna nevjerojatna pouka koja je mene dirnula, i onda poslije znači vremena ja sam shvatio da je on bio potpuno u pravu, jer prvo na vrlo lep način se odazvao zemlje Srbije prema Hilandara, znači svake godine između milijon i milijon i po evra se upućuje, znači odnosno na potrebu, odnosno na plan šta će se raditi te godine, što je iz blagajne zemlje, ovaj iz tog našeg nacionalnog budžeta. Zatim manastir Hilandara dobija novac, neki novac od Grka, jer pošto se Hilandar nalazi na grčkoj zemlji, pa nešto novca stiže od Evropske unije, pa nešto novca od UNESCO-a, koji je, znači, štiti pod svojom kapom u svom registru spomenika od značaja za svetsku baštinu, jel je, drži manastir Hilandar pored čitave Svete Gore. I onda grdan broj pojedinaca, jel je, od onih najfinijih malih priložnika koji prilažu po evro ili pet, jel je, do gospode koje dolaze i na desetine hiljada ili stotine hiljada evra ostavljaju dole.
ste u jednom intervju pomenuli i princa Charlesa. Je li bilo odjeka posle tog teksta?
Pa nije bilo odjeka, ja sam očekio, pošto su me mačice su me žasnuli upravo iz Hilandarske zadruge, kažu da je on neki mali novac dao. Međutim, ja znam priču izvornu, on je došao vrlo brzo posle požara i ne znam koliko naša publika zna, da Charles je u velikoj meri ima grčki krvi, jeli, kao i sve krunisene glave u Evropi, i on je odabrao za mesto, znači, svoga onako duhovnog oporavka manastir Vatopet, koji je u blizini manastira Hilandara, negdje na 2,5 sata pešice, a recimo autom ili džipom se to stigne za 10-15 minuta, dobar put, makadamski. On je došao u Hilandar, bi zaprepašćen, no svako ko je prvi put video izgorali Hilandar, nemo, ja ne mogu ni to dana danas, da se otmem utisku da je to san. Znate, ga pamtim onako najbolje svetlu. I on je tada valjda potresen čovek, je dao to svoje obećanje, meni su to rekli, znači nisu mi rekli mediji, nego mi je rekao neko ko bi ima potpuno poverenje, rekao da će napraviti danasku večeru, znači u Buckinghamskoj palati, i da će on računa skupiti 700-800 hiljada funti ili zobra. Neko od naših novinara, jeli, ponesen isto kao i Charles, je objavio da je on taj novac dao. I to je prostorilo po svim medijima i to je višu planetu, nije to samo bilo u zemlji Srbije veselo. Jeli, naravno da je stvar netačna. A ja sad, kažem, dobio sam tu vest, to me malo žacalo, krušalo su mi rekli, može da se desi da ambasada Velike Britanije, jeli, reaguje da traži demanti za ovo, što je pošto demanti nije stigo do danas, znači da smo mi u pravu. Ja se nadam da ćete novati čije čas na kraj kreba nije neozbiljan čovek i da će jednog dana stići je možda neku ruku za koju će malo i nam.
Nadajmo se. Kako se osjećate kada se među nama Srbima pojave oni koji ne shvataju značaj, ajde da kažemo nestataju, koji pežurativno govore o Hilandaru? Znamo da je pre nekoliko godina bila popularna krilatica u negativnom smislu o nebeskoj Srbiji, svaka šala je počinjala na taj račun. Vreme komunizma je davno prošlo, ali oni koji ne vole, da kažemo, svoj narod, možda pregrupa reč, ali ne shvataju suštinu, ima ih dosta među nama još uvek. Sad nećemo brojati, ali ima ih i to je vrlo prisutno na javnoj sceni. Šta mislite o tome?
Pa evo, ja ću vam reći ovako, pošto ste vi jako dobro mediji da napravim taj dobar komentar. Napravljena izložba koja je, pa ja sam profesionala, znači ne zato što sam ja u njoj učestvovao, ja smatram da posle izložbe Lepenskog vira 1983. godine u Narodnom muzeju, ovo je prva izložba koja je pomerila procedure, klišeje. Znači nešto čime može naša današnja kultura i civilizacija se ponosi. A stice okolnosti, naravno sebi ni dve pare ne pripisujem u zaslugu to što je urađeno, to je zasluga Hilandara, to je ta pretočena dobra energija od ozdo donesena ovde i tako dalje. Međutim, izložbu nije došao da vidi ministar kulture. Kome je to obaveza, razumete? Sa strane naše crkve do sada, znači do dana koji se zove 9. januar, znači izložba traje tačno 63 dana, samo jedan vladika je došao da vidi izložbu. Znači, nekoliko đakona, nekoliko monaha, došao nekoliko ljudi iz Hilandara, što meni pričino veliko zadovoljstvo, i mojim kolegama u muzeju. I mi nemamo više šta tu pričamo, znate. Ja sam bio nedavno, znači 15 dana pred otvaranje izložbe u Londonu, na otvaranje izložbe Vizantije, verovatno najlepše izložbe vizantijske umetnosti ikada napravljene. Britanci su takav svet, oni su započeli to odmah iza Drugog svetskog rata, napravili su dve još izložbe u međuvremenu, onda je čitav svet eksploatisao temu koju se zove Vizantije i na kraju su oni napravili šlag na torti, znači fenomenalno. Preko 80 institucija sveta učestvuje, među njima i mi grešni Muzej premijenih umetnosti i Narodni muzej Beograda, premda to moglo da bude mnogo zbiljnije da se ja razgovaram u ministarstvu, da što meni ne date koncesiju, da ja odaberem materijal iz naših manastira, iz naših muzeja, unutrašnjosti, iz Vojvodine, jeli, i da odemo da reprezentujemo zemlju. Ove, naravno da nisam imao razumevanja ni malo za tu moju priču, ali sam video kako kolege moje, kako evropska plava krv reaguje na ono što smo odneli. Znate, to su lične karte moje zemlje, naše zemlje, naše kulture, naše civilizacije, naše vere. Znate, i to je to. To što se nađe magarac, ovde ni jednog još nisam sreo, ja to isprašim ovaj, pošto više nemam živaca za takve ljude, znate, koji pričaju gluposti, a i oni koji su slabi u veri, i oni koji su došli iznati želje, i oni koji su došli, vidi se to kad i posmatra kad ulaze u muzeje sa tim jednim prizrakom, sad ćemo vidjeti neku opet budalaštinu, izlaze sasvim drugačiji napolje. Jer nije izložba, mislim, Hilandar je to što oplemenjuje. Hilandar je ta jedna čarobna srpska reč, nevjerovatno jedna od najvrednijih, najdragocenih, najskupljih. Prave se mnogo puta u belome svetu, znate, među običnim ljudima, kad pojmo priče, kažemo Hilandar, ljudi odjednom izoštre pažnju. Mislim, to nije slučajno. Hilandar zrači. Kad, recimo, u nekoj srpskoj porodici gde deca ne znaju jezik, baš kad kažeš ti Hilandar, deca se isprave. To je već genetski zapisano. To je gotovo. Znate, to je toliko jako da prosto na tome bi su mogli ono što, kako se danas popularno kaže, mogli da gradimo fantastičan brend, znate, o nama. Jedna priča iz iskustva ove moje kuće u kojoj sad vodimo ovaj razgovor, znači Muzej primjene umetnosti 1952. godine, po nalogu Titovo, organizuo veliku izložbu za Beč. Izložba se zvala Umetnička obrada metala, znači plemenitih i neplemenitih, i ovde je bio štab glavni. Ovaj, cela stvar je bila negde pod Prispotom Krleže, gospodin Bah, koji je bio veliki istoričar umetnosti iz Zagreba, je vodio stvar, znači svi oni ljudi koji su posle bili moji profesori istoričar umetnosti, Zaradojčić, Voja Đurić, Dermedaković, ali i moje koleginice odavde su napred tu izložbu, bila ogromna, uhvatila čitav Jugoslaviju, otišli su tamo, izložba je trajala tamo 6 meseci, i onda se priče toj izložbi mišljenje o narodima Jugoslavije promenilo. Znači svi od velikog Tajma, Tajmsa, raznih Zajtunga, svi su napisali otprilike jednu kvalifikaciju da narod koji ima takvu umetnost za sebe ne može biti loš narod, pa makar da je komunistički. Razumete? I to su te promene. Našoj vlasti današnje nije palo na pamet da napravi sličan podvig, jer pošto je animozitet prema Srbima užasan u svetu, te kad izađete napolje, tako vidite kako izgleda. Znači, ja se toplo nadam da će uskoro dođe vreme kad ćemo napraviti takvu jednu izložbu, da skinemo tu jednu ljagu koju smo ni krivi ni dužni, stvarno, mislim, mi smo počastovani od drugih, takozvanih prosvećenih kulturnih, jeli, naroda, tom jednom gadošću koja se zove, kako se zove. I odatle, iz tog animoziteta proističe i većina ovih naših priča o tome da se neizvesni pripadnici našega roda srame što njemu pripade. To je znači jedan strašno veliki propagandni nalet putu negde recimo 94. 5. godine pa do dana današnjeg, ili taj takozvani europejski i sačuvaj me Bože i sakloni. Ja pokušavam deci da objasnim jednu stvar. Da, kad odu u beli svet, pa se sretnu sa vršnjacima, pokoliko ne znaju apsolutno svoju istoriju, ali apsolutno, i da je ispričaju kako treba, ne samo, ne hvalisanje, ne gluposti, znači faktografski ne ispričaju, oni su outsideri pred njihovim vršnjacima. Jer ako vi ne poštujete sebe, sad će neko da očekujete da ćete da budete bolji Finac od Finca, bolji Britanac od Britanca, bolji Šveđan od Šveđana, nikada. Znači, za njih odjedanput postajete niža rasa ljudi nedotupovni, nedoučeni, ne bilo šta. Zbog toga je neophodno da vi znate svoju priču, jeli, o svojim precima, ne da bi egzaltirali, ne da pričate priču o takozvanoj nebeskoj Srbiji, jer većina tih budala koje priča, oni ne znaju šta pričaju. Nebeska Srbija, ono što je vladika Nikolaj Velimirović promovisao, to su zastupnici, naši svetitelji, naši gospodari koji su se okitili vence svetiteljstva, koji nas zastupaju pred Gospodom, kako on kaže na jednom mestu, ovaj filozofski, pesnički, samo zahvaljujući tome što nas oni zastupaju i mole se za njih, i mi grešni po ovoj zemlji hodimo, inače bi bili izbrisani da ne bilo Svetog Save, Svetog Sinona i njihovog projekta državnosti i projekta crkve, srpski nacionalni. Tako da, ja nemam veliki problem s njima, znači, ja ih autiram vrlo brzo i ja imam jednu za njih, ovaj, moju, uslovno rečeno, kletvu. Kažem im prosto na početku, nema veze, svi ćete vi jednog dana biti meni pravoslavni. tako da, ovaj, više puta se to pokazalo koja je istina, ovaj, premda liči na pošalicu, jer kad ljudi samo malo shvate šta imaju, mislim, kakav izvor života imaju pored sebe i ne koriste ga, onda odjednom ulete, znate, kao, ja to volim da kažem, kao mače u zavesu, se zamrse i više nikad iz toga ne izađu. Mislim, naravno, na opšte zadovoljstvo, pre svega, njegovo, sobstveno.
I poslednje pitanje, među vernicima, da kažemo, ima i onih koji zapljusnuti sekularizmom i dešavanjima u svetu, pretpostavljam da ste se i vi susreli sa njima, onako malo proročki vole da kukaju, pa kažu kada u Hilandar dođe struja, mobilni telefoni, kompjuteri, da će to značiti kraj Hilandara, pošto ste vi tamo na izvoru redovno, što o tome možete da kažete?
Pa nikako, mislim, to je potpuno, kako bi rekli Britanci, nonsens, ili mi bi rekli budalaština. Ovaj, naša crkva je imala tu nesrećnu sudbinu, nesrećnu istoriju, da je jedno 3,5 veka ona kaskala u mesto, odnosno šlajfovala potpuno. Znači, sve procedure, sva tehnološka dobra su preskočila našu crkvu. I odjednom se učinilo, do pre nekih 30-40 godina, da naša crkva treba da bude u srednjem veku, znači metodološki, što je netačno. Jel? Uvek je, znači, u svim vremenima crkva je vodila nauku, vodila progres, ona je ta koja je diktirala sve stvari koje tek treba da dođu. To katolička crkva i protestantska rade i danas. Znači, oni imaju velike naučne institute u svojim samostanima, jeli, za razliku od nas. Hilandar je prvi promovisao vraćanje, jeli, na zdravo tle. Prvi je počeo da dovodi inovacije, znači tehnološka dostignuća svoga vremena. Jer morate imati, ja sam to tek shvatio kasnije, a sad tek razumem oca Nikanora i oca Mitrofana koji su govorili, pa ova deca koje nama dolaze sada, oni su rođeni u centralnom grejanju. On je rođen pored televizora, kasnije on je rođen pored kompjutera, on se vozio motornim vozilom, on je pešačio iz Beograda u Mladenovac kod babe, zato što to treba da bude podvig, nego se autobusi za pola sata, jel, prevaliti 50 km. Znači, oni su krenuli u osavremenjavanje života. Hilandar je prvi, znači, doveo motorno vozilo, Hilandar je prvi uredio put, prvi je uradio rekonstrukciju vodovodne kanalizacije mreže, prvi uveo solarne ćelije zapravo za telefoniju, pa kasnije za kompjutere, prvi doneo kompjutere, prvi uradio monografiju svoje kući 1977. prvi podigao modernu biblioteku, znači gde se čuva taj najdragoceniji riznički materijal, to za koje će princu Tomislavu Karađorđeviću i gospodinu Đorđu Rošu. Znači, nema apsolutno nikakve veze. Ti momci koji danas barataju kompjuterima kao mi olovkom, jel, mi starije generacije, to je prosto tako, treba posmatrati, to je jedno tehnološko sredstvo, jedna nova pisaljka, jedna alatka, jel, isto tako se dobro mole Bogu, isto tako su u podvigu kao svi oni drugi na oni njihovi prethodnici. i što se recimo jedan Josip koji završio mašinski fakultet ili Metodije koji je studirao elektrotehnički fakultet u smislu duhovnosti ne razlikuju od svojih prethodnika, oca Simeona, oca Mihajla, oca Nikanora. Znači, oni samo baštine, znači, savremena sredstva za život, za rad. Znači, Hilandar je uveo i centralno grejanje i ništa se nije desilo tamo dramatično. Znači, Hilandar danas nema televiziju, znači, to je tabu, kao što je tabu meso na Svetoj Gori, tako isto mobilna telefonija. Samo u Hilandaru mogli da je podigne na rele i mali da imaju. Mislim, neće. I zaista bi to remetilo mir, stano da tandarču ovaj glupi oni signali, to bi poremetilo tišinu, znate, i onda to više ne bi bilo to. Isto kao kada bi, ne daj Bože, ono što isto mi postoji često pitanje, kada bi dame ušle na Svetu Goru. To više ne bi bilo to. Zato što Sveta Gora je upravo iz najjednostavnijih praktičnih razloga ukinula dolazak žena na Svetu Goru. Jer onda bi to bilo kao i svi drugi manastiri, jel? Kraj krajeva i meteori su imali taj tabu, jel? Pa su u germansko vreme, jel? Pušteni turisti, i šta su sad meteori? Sad su oni turističko mesto. Mislim, to više nije molitveno mesto kao što je bilo pre toga. Dok Sveta Gora ostaje uzorna matrica, jedno mesto za ugledanje, jedno mesto za ponos, jedno mesto koje je izdržalo 2000 godina takvim ritualima, na takav način, savršeno sa procedure, kogod je bio dole, to je mogao dosjetiti na svoje koži da vidi, da dole nema ničega, znači što liči na surogat, ništa nije veštačko, to je najfinija ekološka država, ako hoćemo tako da razgovaramo, u Evropi, znači toj planeti. Znate, zdravo se jede, zdravo se živi, zdravo se voda pije, nema smetlišta na svakom ćošku kao u ovom našem svetu. I to je to, i zbog svega toga, i svih onih drugih razloga koje smo pominjali ovde, uz put treba poštovati, voleti, proučiti, izneti na svetlo dana, znači svu tu baštinu koja je sada u ovom trenutku, recimo 85% je zakopana kao ledeni breg, znači ispod površine. Ne zna se. Tek kad mi budemo objavili ovo što smo pošli, tek kad zadužbine izda povelje, kad arhiv Srbije izda sve arhivalije, kad se sve ikone objave, kad se objavi kompletna priča o slikarstvu u Hilandaru, kad se objavi sva priča o arhitekturi, onda ćemo imati stvari jedan fantastičan zlatni rudnik po kome onda naučnici, stručnjaci, obična publika mogu da kopaju, ali na opšte zadovoljstvo svih.
Slušali ste razgovor sa Dušanom Milovanovićem, istoričarem umetnosti, autorom izložbe Riznice manastira Hilandara u Muzeju primijenjene umetnosti u Beogradu.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste razgovor naše saradnice iz Beograda Ljiljane Sinđelić-Nikolić sa istoričarom umjetnosti Dušanom Milovanovićem, autorom izložbe Riznice manastira Hilandara.